Trešos vakarā skan Latvijas radio dienas ziņas ar tām studijā Pārsla Zemīte. Daži ziņu temati. Krievijā pēc dronu triecieniem deg munīcijas noliktavas. ANO nosoda sakaru ierīču eksplozijas Libānā kā starptautisko tiesību pārkāpumu. Valmieras basketbola klubs pārtrauc sadarbību ar uzņēmumu, kas it kā slavina Ziemeļkoreju. Policija aizturējusi vecākus par divu ar difteriju saslimušu bērnu izņemšanu no bērnu slimnīcas. Bērni ir nogādāti atpakaļ slimnīcā. Šajā ģimenē nedēļas sākumā pēc saslimšanas ar difteriju nomira 4 gadus vecs zēns, kurš nebija vakcinēts. Inficējušās ir arī zēna māsas, viņas pēc brāļa nāves turpināja atlapšanu slimnīcā. Vakar vecāki pārtrauca māsu ārstēšanu, atsaucoties uz pacientu tiesību likumu, un meitenes no stacionāra aizveda. Slimnīca par to ziņoja policijai. Stāsta valsts policijas pārstāve Gita Gžibovska.
Valsts policija bija saņēmusi iesniegumu no slimnīcas par to, ka vakar 20. septembrī sieviete pret ārstu norādēm no slimnīcas izņēma divus savus bērnus, kur slimoja ar difteriju un kuriem ir komplikācijas un nozīmēta obligātā ārstēšanās slimnīcā. Saistībā ar notikušo uzsāks krimināla procesu pēc krimināla likuma 141. Panta otrās daļas. Šorīt 21. septembrī valsts policijas darbiniekiem izdevās noskaidrot bērnu atrašanās vietu. Saistībā ar to, ka Bāriņtiesā bija pieņemts lēmums par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem, par notikušo paziņots Bāriņtiesai, un bērni ir nogādāti slimnīcā. Abi vecāki ir aizturēti.
Pēc Ukrainas dronu triecieniem aizvadītajā naktī un šorīt Krievijā deg vairākas munīcijas noliktavas. Tikmēr Krievija naktī īstenojas triecienu Krivīrihai, kurā nogalināti 3 cilvēki, bet vēl vairāk ievainoti. Savukārt mediji vēsta, ka ASV un Austrālija gatavojas Ukrainai sniegt militāro palīdzību. Plašāk stāsta Rihards Plūme.
Ukrainai turpinot noplicināt Krievijas armijas resursus, aizvadītajā naktī Kijeva īstenojusi veiksmīgus dronu triecienus vairākām munīcijas noliktavām. Krasnodaras novadā aizdegušās munīcijas noliktavas pie Tihoreckas, bet Tveras apgabalā pie Toropecas. Naktī virs Krasnodaras novada esot notriekti divi Ukrainas droni un viena notriektā drona atlūzas izraisījušas sprādzienu bīstamu priekšmetu aizdegšanos. Tā apgalvo novada gubernators Veņamins Kondriatevs. Tomēr jāņem vērā, ka Krievijas amatpersonas ierasti apgalvo to, ka ugunsgrēkos vainīgas ir drona atlūzas, nevis to, ka drona triecieni bijuši veiksmīgi. Sociālajos tīklos ievietots video, kurā aculiecinieki nofilmējuši brīdi pēc trieciena Krasnodaras novadā. Tas filmēts no automašīnas, ar kuru cilvēki tobrīd pārvietojās.
Daša, skaties, Daša uz ceļu skaties. Es taču redzu ceļu. Skaties uz ceļu. Mums viss normāli?
Jā, gāzē brauc.
Logi mums veseli?
Jā, brauc! Tie tur ir lādiņi, tur tūlīt viss uzies gaisā!
No ciemata, kas atrodas līdzās degošajai noliktavai, evakuēti cilvēki, bet cietušo nēsot. Vietējie iedzīvotāji, pētnieki un arī mediji apgalvo, ka uzbrukts noliktavai, kurā cita starpā tiek glabāti Ziemeļkorejas šāviņi. Arī saistībā ar noliktavas sprādzienu Tveras apgabalā vietējās amatpersonas ziņo tikai par notriektiem droniem, nevis to, ka dronu trieciens būtu bijis veiksmīgs. Slēgts šosejas M9 Baltija posms. Šī šoseja savieno Maskavu un Latvijas robežu. Pēc trieciena evakuēta Starajā Toropas dzelzceļa stācija, bet cietušo nēsot. Stācija atrodas 11 km no sprādziena vietas. Vairāki avoti min, ka trieciens noticis raķešu arsenālam, uz kuru ved šis dzelzceļš. Arī tur varētu būt glabātas Ziemeļkorejas raķetes. Lietotnes Telegram kanālos tiek minēts, ka raķešu detonācija varētu izpostīt apkārtni vismaz 10 km rādījusā. Tikmēr Krievija naktī īstenojusi raķešu triecienu Krivīrihā, kas atrodas Ukrainas centrālajā daļā. Dzīvojamo ēku rajonā nogalināti 3 cilvēki, arī 12 gadus vecs zēns. Vēl 3 cilvēki ievainoti. Austrālijas mediju vēsta, ka Austrālijas valdība kopā ar ASV prezidenta Joe Bidena administrāciju strādā pie plāna, kā nosūtīt uz Ukrainu ASV ražotos tankus Abrams. Jūlijā Austrālija norakstīja 59 Abrams tankus, un tagad tie tiek aizstāti ar jaunākiem modeļiem. Norakstītie tanki esot labā stāvoklī. Tikmēr paši amerikāņi nākamnedēļ plāno izziņot militārās palīdzības paketi 375 miljonu ASV dolāru apmērā. Par to vēsta aģentūra Reuters, atsaucoties uz ASV amatpersonām. Paketi ietvertu patruļkuģus, papildu munīciju raķešu sistēmām HIMARS, artilērijas munīciju, rezerves daļas un citus ieročus. Bet izdevums Politico vēsta, ka ASV kā daļu no paketes apsver iespēju nosūtīt uz Ukrainu vidēja darbības rādījusa vadāmās bumbas F-16 lidmašīnām. Šīs bumbas, ko jau izmanto ASV un sabiedrotie, spēja trāpīt mērķiem vairāk nekā 130 km attālumā. Tas nodrošinātu Ukrainai papildu priekšrocības, tas spēja dot triecienu uz Krievijas spēkiem. Rihards Plūme, Latvijas radio.
Reaģējot uz pēdējo dienu notikumiem Libānā, kur sprāgušas tūkstošiem Libānas kaujinieku grupējumā Hezbollah izmantotās sakarierīces, apvienoto nāciju organizācijā tika sasaukta drošības padomes sēde. Tajā šie uzbrukumi nosodīti, paziņojot, ka tie ir starptautisko tiesību pārkāpums un varbūt kara noziegums. Bojāgājušo skaits sakarierīču eksplozijās pieaudzis no 37 līdz 39, tā pavēstīja Libānas veselības ministrija. Sprādzienos ievainoti aptuveni 3000 cilvēku. Izraela tikmēr turpina triecienu Libānas dienvidiem, centienos iznīcināt grupējumu locekļus. Vakar triecienā Beirutā nogalināti 37 cilvēki, sākotnēji tika ziņots par 14 bojāgājušiem. Bojāgājušo vidū ir 3 bērni un 7 sievietes, dzīvību zaudējuši 15 kustības Hezbollah biedri, arī kustības militārā spārna komandieris Ibrahims Akils, tā pavēstīs grupējums. Latvijas basketbola klubs Valmiera Glass Vidzemes augstskola pārtrauc sadarbību ar ilgadējo atbalstītāju ZKRP Būve. Šāds solis spērts, jo pēc vakardienas Latvijas-Igaunijas līgas pirmās spēles, kāds Vidzemes vienības korejiešu fans publiski pauda sašutumu par to, kas ar hieroglifiem viņa dzimtajā valodā rakstīts uzņēmuma logo. Šo gadījumu plašāk pētīs Mārtiņš Kļavinieks.
Sezonas pirmajā spēlē valmierieši pārliecinoši uzvarēja viesus no Liepājas, bet priekus visai drīz apslāpēja kāda Vidzemes komandas fana sašutuma pilnais video tīmeklī. Korejietis Hvija ir kvēls Latvijas basketbola līdzjutējs, bet redzētais spēlē Valmierā viņu pamatīgi šokēja.
Hey guys, it's me, Hvija. As you guys all know, I'm really big fan of Latvian basketball league.
Sveiki, te Hvija. Kā jau jūs zināt, esmu milzīgs Latvijas basketbola līgas fans. Šodien bija sezonas pirmā spēle, Valmiera pret Liepāju. Ar nepacietību gaidīju šo spēli. Bet uzmaniet, ko es ieraudzīju tās laikā. Skatījos spēli un pamanīju laukuma malā reklāmu korejiešu valodā. O, cik interesanti. Tad izlasīju tur rakstīto, un tas nozīmē Ziemeļkorejas raķešu projekta būvniec. Ko? Valmieras klubs man apstiprināja, ka tāds logo tiešām tur ir. Nodomāju, kas te pie velna notiek.
Valmieras basketbola klubs šodien izplatīja oficiālu paziņojumu, ka pārtrauc sadarbību ar ZKRP Būvi.
Tur ar Ziemeļkoreju un ar raķetēm nav nekāda sakara.
Vienības valdes loceklis un ģenerālmenedžeris Roberts Zēle skaidroja, ka konkrētais uzņēmums ir no Valmieras. Tas ar komandu sadarbojas jau vairākus gadus. Kluba budžetu vai sezonas turpinājumu sadarbības pārtraukšana neapdraud, jo tik lielu artavu šis atbalstītājs nesniedza. Zēle gan nezināja, kā un kāpēc Latvijas Būvu uzņēmuma logo redzamas korejiešu rakstzīmes. Latvijas radio lūdza situāciju izskaidrot ZKRP Būves tehniskajam direktoram, agrākajam līdzīpašniekam Jānim Tuprēnim. Viņš sacīja, ka šis logo savulaik tapis kā karikatūra uzņēmuma iekšējā komunikācijā. Izrādās, ka abreviatūra ZKRP neko nemaz īsti nenozīmē. Diemžēl dažādu apstākļu un sakritību dēļ joku logo nonāca ārpus šaurā loka, kam tas bija paredzēts.
Tāds uzņēmuma logo nav oficiālais, nekur arī netiek lietots tāds logo. Un tas nekādā brīdī neparāda ne uzņēmuma darbinieku vērtības un uzskatus un tā tālāk. Šim te vēl bija viens, kas te bija jautājis, kāda ir sadarbība ar Ziemeļkoreju, nu to sadarbība nav bijusi. Un kādam tas ir, nu teiksim, aizskars, jā, noteikti mēs atvainojamies. Neslavinām ne Ziemeļkoreju, neko esam noteikti pretvērtībām un lietām, kas tur tiek darīt. Teiksim, kaut vai par to pašu, ka mēs esam pret Ziemeļkoreju uz kaut kādām darbībām, pret Krievijas darbībām Ukrainā. Nu, mēs kā uzņēmums esam gan finansiāli kaut kur atbalstījuši Ukrainu, gan arī ar tiem pašiem darbiniekiem. Ukraiņi strādā Tas ir mūsu vērtības.
Uzņēmums ZKRP Būve reģistrēts Valmieras novada Brēnguļu pagastā. Tā pamatdarbība norādīta dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība. Pagājušajā gadā firmas apgrozījums bija gandrīz 1,3 miljonu eiro, bet zaudējumi vairāk nekā 25 tūkstoši eiro. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas Radio.
Turņakalnā. Vienības gatvē 24 pēc aptuveni stundas noslēgsies ielu mākslas festivāls Street Art Slam, kas šodien notika visas dienas garumā. To laikā astoņi mākslinieki apgleznoja vecu mūra sētu pie kādreizējās Rīgas eļļas spiestuves. Tādējādi sākot atdzīvināt novārtā pamestu teritoriju, kur drīzumā taps jauns daudzdzīvokļu māju ciemats Hartmaņa kvartāls. Apgleznotā sēta būs skatāma vairākus gadus, līdz laikam, kad noslēgsies projekta būvniecība. Plašāk Baibas Kušķis irkstā.
Astoņi mākslinieki, kas apglezno veco mūra sētu, izraudzīti konkursa kārtībā, un darbus viņi rada par tēmu māju sajūta. Agrā pēcpusdienā gleznojumi vēl tikai sāk iegūt savas aprises, tomēr jau var nolasīt, ka lielākajai daļai no autoriem māju sajūta saistās ar siltu un omulīgu noskaņu, un daudzos darbos dominē kaķa tēls, arī Marta Staudes pusaudzes gleznojumā.
Man iedvesma ir mans kaķis Pēteris, tas ir Pēteris. Beigās tas sanāca neapzināt, bet beigās uzzīmēja sevi. Kad ielienu kultā, tev nav nekas jādara, tu paņem kafiju, paņem tēju, sēdi, un tad viņš vienmēr atnāk, un tad viņš tur murrā, un tā ir tā ideālā sajūta.
Vai jums ir jau pieredze tāda veida apgleznojumos?
Nē, šis ir mans pirmais. Es braucu no Liepājas.
Zaharam Purvišķim savukārt jau ir gana liela pieredze strādājot ārā vidē, un no viņa darba var nolasīt, ka mājīgums viņam saistās ar atpūtu, relaksāciju un komfortu.
Ļoti vienkārši māja. Mājā ir dīvāns, kurā iegulties atvērt savu grāmatiņu. Tanī brīdī droši vien var sajust to patiesumu, ko tāda dzīves vieta dod, ka tā ir tava telpa, ka tu esi relaksējies, ka tu izbaudi šo momentu.
Šī ir jau otrā reize, kad jauno projektu attīstītājs Bonava Latvija sadarbojas ar mākslas centru Total Dobže, rīkojot ielu mākslas festivālu un tādējādi iezīmējot kādas novārtā atstātas teritorijas atzimšanas sākumu. Apgleznotā sēta Toņkalnā vēsta, ka drīzumā vienības gatvē degradētās rūpnīcas teritorijā taps jauns daudzdzīvokļu māju ciemats Hartmaņa kvartāls, stāsta projekta pārstāvja Elīna Valaina, Evija Slavinska un Reinis Gaigalis.
Tā siena ir kā tāds simbols tam, ka te sākās kaut kā drosība, un tā degradētā teritorija kļūs pieejama un kļūs par jauniem mājokļiem rīdziniekiem.
Un atkal ir jauniem māksliniekiem iespēja savus darbus uz ilgstošu diezgan laiku atstāt šeit, un cilvēkiem, teiksim, pa prieku, viņi var iet garām un skatīties uz kaut ko skaistu. Nu tāda izstāde, ko cilvēki vairāk gadu garumā varēs skatīties.
Rīga ir pelnījusi vairāk mākslas. Tieši tagad man šeit labi saskana tāda sezona, kad tieši tā Pāgenskalnā tas murālis. Sienas, tad arī mēs tad turpinam, tad tādas mākslinieciskas sezona ir sanākas.
Gleznojumu tapšanu vēro arī apkaimes iedzīvotāji, viņu vidu arī Marta un Andis ar meitu Izoldi, kurus šis jaunums ļoti iepriecina.
Jā, mēs kā aktīvāki cilvēki apkaimē jau izsenis lūkojāmies, kur kaut kas tāds varētu būt attīstāms. Un jā, brīnišķīgi, ka kaut kas tāds arī pie mums ir šajā pusē Daugavē. Mēs tiešām viennozīmīgi priecājamies.
Šodien tapusī urbānā galerija būs apskatāma vairākus gadus līdz laikam, kad noslēgsies projekta Hartmaņa kvartāls būvniecība. Baiba Kušķa, Latvijas Radio.
Un ar to izskan Latvijas Radio dienas ziņas, producente Vija Bremze, ieraksts montē Renārs Steimanis, par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paeglis, ar jums runāja Pārsla Zemīte. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē Rīgā gaisa temperatūra pat laban 19 grādi, ziemeļvējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 771 mm, gaisa relatīvais mitrums 74%. Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies bez nokrišņiem, naktī dažviet veidosies migla, lēns vējš 1,5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 8,13, daudzviet vidzemē 4,9 grādi, bet vietām vidzemes ziemeļvējš ziemeļos zāles virskārtā iespējama salna 0-1 grāds, dienā 14-19 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī iespējama dūmaka, lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 10-11, dienā 16-18 grādu. Laika tips otrais – labvēlīgs!